Vítajte pri počúvaní pseudokastu číslo 120, kde sa zaoberáme skepticizmom a celkovo vecami, ktoré nás zaujímajú. V mojom virtuálnom štúdiu vítam Osirisa.
Čaute.
A Martina.
Čaute.
A môžeme rovno ísť aj na novú tému. Máme trošku zmenený formát, takže to bude pre nás aj pre vás niečo nové.
Jo, tak v minulom podcaste číslo 119 som hovoril niečo o tom, že ako veci odporúčali vládam, aby dvihli daň na cigarety kvôli tomu, že aby vlastne tam som povedal tvrdenie, že keď sa dvihne daň na cigarety, že viacej ľudí prestane fajčiť, alebo menej začne.
To bol ich predpoklad, teda nie? Tých ľudí, čo to navrhovali.
Ja som si úplne... Teraz už počkaj. Sekundu. Bolo o tom tá ňuska? Nie. Ako moja ňuska bola o tom, že keď prestane človek fajčiť, tak si zniží šancu na šedý zákal. A medzi rečou som tam spomenul aj ten výrok, že čím vyššie dane, tým menej fajčiarov. A otázka vlastne zniela, či to je naozaj tak, či si to tí výskumníci v tej správe nevymysleli. Tak teda som sa na to podíval bližšie. Moje vlastne prvé kroky viedli na moju jednu z obľúbenejších stránok, PubMed. Tá adresa vlastne pokrýva rôzne štúdie z medicínskeho prostredia. No a tam som si nedal vyhľadávať ako nejaké články, ktoré by mohli mať nejakú relevanciu ohľadom tej témy. Cigarety, dane a tak dále. Bolo ich tam dosť tých štúdií. A väčšina celkom presvedčivo podporovala ten výrok, ktorý som povedal. Tak začneme treba s dajme tomu, že prvou.
Dobrý prístup.
A táto štúdia sa volala o to, teda zisťovala to, ako vplývajú jednak dane na tabak, na znižovanie fajčenia a jednak takisto ako na to vplývala kampaň, teda tá protifajčiarska kampaň, ktorá sa rozbehla začiatkom 90. rokov. Táto štúdia vlastne došla k tomu, že obidva tieto prostriedky sú dosť účinné. V abstrakte sa môžeme dočítať, že v porovnaní, vlastne porovnali dve časové obdobia, tretí štvrť rok roku 1990 a koniec toho úseku bol posledný štvrť roku 1992, a počas ktorého sa zdvihla daň na cigarety o 25%. A neviem, či som povedal, bavíme sa o Kalifornii. A takisto sa v tom čase rozbehla celkom intenzívna tá protifajčiarska kampaň. No a z ich štúdie vyplynulo, že tie redukcie vo fajčení boli dosť drastické. A na vrúb tej dane pripísali až o 819 miliónov balíčkov cigariet vyfajčených menej. A tá protifajčiarska kampaň podľa vedcov zabránila vyfačenie 232 miliónov krabičiek cigariet.
Vieš, ako vedeli tie dve efekty oddeliť? Dva efekty?
Nie.
Že bežali súčasne, nie? Či nie?
Bežali súčasne, ale nečítal som to komplet. Čítal som komplet inú štúdiu. Nie tu.
Asi nejaký odhad to bude?
No teraz to určite už nedobehnem. Neviem, či odhad. Tak asi nejaké tie štatistické metódy určite použili. Bolo tam kopa rôznych vzorcov, čo som to tak letmo prebehol tú štúdiu. A keďže štatistike nerozumiem vôbec, sa rozhodol, že to nebudem čítať.
Okay.
A potom a druhá štúdia, kde teda sa už pozerali iba na tú čistú daň a táto pochádza z Číny, tak tam došli k veľmi podobným výsledkom, že vlastne používali štatistiky, ktoré boli zverejnené od roku 1980 až do 1997 a vlastne dávali do súvislosti, ako sa pohybovala daň na cigarety a ako vlastne ľudia konzumovali tie cigarety. No a výsledok bol, že za každé 10% zvýšenie dane a vlastne vláda zarobí dvakrát toľko, ako stratí ten tabak, ten tabakáren, tabakový priemysel. A zároveň odhadujú, že by sa za toto zvýšenie dane, že by zachránilo 1,4 až 2,1 milióna životov. A vo výsledku odporúčajú čínskej vláde, aby teda ešte ďalej dvíhali ceny. A ďalšia štúdia prebehla v Massachusetts. Táto bola formou telefonického prieskumu. A pýtali sa 1783 respondentov, dospelých, a 216 tínedžerov na ich vlastne postoj k tomu, ako by sa zachovali, teda keby tie ceny stúpli, alebo ako vnímajú to stúpanie cien. No a vysvetlo, že medzi tými dospelými 3,5% odpovedalo, že prestali fajčiť, buď za čo bolo buď plne zodpovedné to zvýšenie ceny, alebo aspoň čiastočne. 35% zvážilo prestať fajčiť a 19% sa pokúsilo buď niečo prestať, ale obmedziť to fajčenie, teda buď začali fajčiť nejak vlastnejšie cigarety, alebo pokúsili sa fajčiť menej. A medzi tínedžermi tie výsledky boli ešte väčšie. A tu sa pokúsilo prestať fajčiť 21% a 26% sa pokúsilo vlastne znižiť si tie náklady na fajčenie.
Hej, a počuj, máme aj nejakú štatistiku, že koľko z tých 21%, čo sa pokúsilo prestať fajčiť, aj prestalo reálne potom?
Nechcel som to tak povedať.
Hej, jasne.
Medzi 21% tínedžerov zvážilo, že prestane fajčiť. Lebo oni zavolali a sa pýtali. Tak oni ďalej tých ľudí nesledovali. No a ešte im vyplynulo z toho, že čím menší príjem mal ten fajčiar, tak tým bol náchylnejší robiť nejaké rozhodnutia v závislosti na tej fluktuácii ceny cigariet.
Takže v princípe, čím väčšia cena bude, tak tým ľudia aj s väčším príjmom budú robiť takéto rozhodnutia.
No. A potom a na záver. No.
Len som sa povedal, že ľudia s väčším príjom, vyšším príjmom väčšinou nebývajú problém. Aspoň viem, že u nás na Slovensku je to tak, že skôr ľudia s nižším príjmom fajčia. Že tam je väčšie
percento fajčerov. To som napríklad vôbec nevedel.
To je celosvetový trend.
Mm-hmm.
Podľa týchto štúdií, čo som čítal, tak čím menšie vzdelanie a čím nižší príjem, tým je väčší aj riziko, že človek užíva návykové látky a teraz nie len cigarety. A celkovo to s tým koreluje. No a na záver sa presunieme do Tajvanu. Odtiaľ sú až dva štúdie. Jedno z nich som si čítal celú, lebo ma dosť zaujala. Takže najprv poviem o tej druhej, čo som čítal na abstrakt. A tam sa dívali na to, že vlastne ako tá daň bude vplývať na objem použitých cigariet v Tajvane, tak oni vyhodnotili, ako vlastne keby cigarety zdražali o 5 novotajvanských dolárov, čo je asi 12 eurocentov. A vlastne použili nejaké štatistické metódy, ktoré používali dáta zverejnené od 1971 až do 2000 a na základe toho im vyšlo, že ak by do tých 5 dolárov vzrástla cena, tak ľudia prestanú, vlastne by vyfajčili o 7,5 importovaných balíčkov menej za rok na hlavu a domácich cigariet až o 15 balíčkov menej na hlavu. Čiže teda to zvýšenie dane o tých 5, no 12 eurocentov by ušetrilo ľuďom nejakých takmer 23 balíčkov na hlavu. No a tá posledná štúdia, čo celkom úzko súvisí s tými daňami, a to je teda pašovanie. A tu vlastne sa pokúsili výskumníci takisto v Tajvane zistiť, ako by tá zvýšená daň vplývala na vlastne na celý ten pašerácky priemysel. Mm-hmm. A im to tam dosť vybuchlo podľa všetkého v nedávnej minulosti. A jednak tam znížili tresty za pašovanie. A tam im to dosť potom a vlastne sa to rozšírilo veľa. A táto štúdia prebiehala formou nejakého prieskumu a zobrali si takmer 1340 respondentov. Teda bolo ich takmer 1350, lebo ich bolo 1345. A týchto zaradzovali medzi vlastne toto boli myslím, že to boli všetci fajčiari. A tých ešte ďalej rozdeľovali medzi a buď fajčiarov, ktorí fajčia len oficiálne cigarety, potom tých, ktorí príležitosne fajčili pašované, a potom tých, ktorí fajčili výhradne pašované. A mali na to celkom presné kritériá, aby sa to nedalo nejak ambivalentne vysvetliť. Myslím, že je zbytočné to teraz rozoberať veľmi do detailov. A výsledky boli celkom zaujímavé, aj keď neprekvapivé. Ako som už spomínal, vyšlo z toho to, že najväčší nábeh na fajčenie tých pašovaných cigaret mali mladí muži, ktorí mali nízky príjem a žili v južnej časti Tajvanu, čo tam asi neviem, čo tam je, ale spomínajú to tak, neviem, mne to príde, ak by tam bolo nejaké priemyselná oblasť alebo chudobnejšia.
A možno, že hranica je blízko.
Väčšinu pašovaných cigariet tam majú z dvoch zdrojov, a to buď z Filipín alebo z Číny. A z Filipín importujú nejaké akože zahraničné značky a z Číny importujú nejaké, teda pašujú rôzne pofidérne značky, ktoré podľa všetkého tam sa veľmi na kvalitu nehľadí, teda, čiže ešte viac škodia tým ľuďom. Je celkom zaujímavé, že tam vládne nejaké také presvedčenie, že cigarety zlepšujú sexuálny výkon. Takže
čo teda sa mi zdá, že nie úplne. No.
A toto paradoxne môže v niektorých oblastiach ešte dokonca dvíhať cenu tých pašovaných cigariek, ktoré sa hrajú na tie prestížne značky. A potom tí pašeráci šíria tie chýry, že keď budete fajčiť, je to tak lepšie, vám to pôjde v posteli a tak. A čo sa teší veľkej obľúbenosti, najmä pri ťažkých fajčiaroch, ktorí teda si to asi takto potom môžu racionalizovať ďalej. Takže asi tak. No.
Teda je tam silný predpoklad, že zdraženie cigaret prinesie menej fajčenia.
A viacej pašovania.
No, oni títo výskumníci odporúčali a ako teda toto pašovanie potlačiť, tak navrhli tam tie kroky, ktoré u nás vlastne už dávno sú implementované. Teda dáva na cigarety kolky a tie cigarety, ktoré sú určené na import, tak aby tam boli varovania pre tú krajinu, kde sa majú importovať. A ďalej rozdáva licencie predávačom cigaret, aby sa to dalo ľahšie kontrolovať asi distribútorov. Čo u nás vlastne už dávno beží, takže, no ale tam to vlastne beží.
OK, ďakujem za odpoveď na túto otázku. Aj keď pravdopovedal som neočakával niečo iné, len keď tam sme nemali žiadne veci ohľadom toho, tak Ťažko o tom rozprávať. Dobre, a teraz prichádza nová rubrika, ktorá je zatiaľ tajomstvom aj pre mojich dvoch kolegov. A budem rozprávať o nejakej významnej osobnosti z vedy a vy budete musieť uhádnuť, o koho ide. Môžete ma kedykoľvek prerušiť, vykriknúť jeho meno. V prípade, že sa trafíte, tak ste vyhrali a ten, kto prehrá, tak ten si bude musieť pripraviť na budúce túto rubriku.
Takže za trest toto.
Presne tak. Takže máte silnú motiváciu na to, aby ste to uhádli. Upozorňujem vás, že ak budete hádať nesprávne, tak vás nejakým spôsobom potrestám. Zatiaľ dúfam, že to nebudem musieť riešiť.
Tak to mám šťastie, okay, že Martýr je po opici. Až mu to bude pomalšie myslieť.
On nie je po opici, on je práve v opici.
Tak.
OK, takže začnem.
Nie som v žiadnej opici. Keď tu vidíš opicu na okolo, halo.
Na chrbte máš jednu opicu teraz.
Sobať na tie stolička.
Obzri sa.
Hej.
OK, takže začínam. Veril, že je jedným z mála ľudí poverený Bohom, aby pochopil Bibliu. Hľadal v nej pravdu a vedecké fakty a podľa jeho štúdie Biblie koniec sveta nemal prísť skôr ako 2060. Tým sa nesnažil povedať, že koniec príde v nejakom špeciálnom roku, ale snažil sa zrušiť bláznov predpovedajúcich koniec sveta v jeho dobe. Žil totiž v dobe, kde si ľudia mysleli, že koniec sveta príde počas ich života. Teda som vám nepovedal
nič
vôbec, v ktorej dobe.
Nostradamus.
A nie. A máš prvý zlý bodík, hej, za to, že si hádal, bez toho, aby si vedel. A tentokrát to nechám letieť. Aj napriek tomu, že je prakticky nemožné si to overiť, si mnoho ľudí myslí, že umrel ako panic. Nikdy nebol ženatý a Voltaire o ňom vyhlásil, že nemal vášeň ani slabinu a nikdy sa nepriblížil ku žene. Zaoberal sa svetlom a vytvoril vložiť jeho meno, teóriu farieb. Zistil, že ak použil hranol na rozdelenie svetla a jeho farebné zložky, tak tie farebné zložky už ďalej nevedia rozdeliť na iné farby. Napríklad, že červené svetlo nevedia rozdeliť znovu do farieb dúhy. Takisto zistil, že opätovným poskladaním viacerých farieb vzniklo znovu biele svetlo. Teda ukázal, že svetlo nie je zafarbované tým hranolom nejakým, ale že jeho zložky sú odrážané a pohlcované. Bojoval proti falšovateľom peňazí a za jeden rok úspešne usvedčil 28 falšovateľov. A vďaka svojim znalostiam svetla vyrobil teleskop, ktorý bol menší ako doterajšie teleskopy, vďaka zrkadlám vo vnútri. A bol jedným z prvých ľudí, ktorí robili veľmi podrobné zápisy experimentov a podľa vlastných slov odmietal nápady a názory, ktoré neboli experimentálne dokázané. Jeho otec zomrel 3 mesiace pred jeho narodením a on sám sa narodil predčasne. V 3. roku sa jeho matka znovu vydala a on bol vychovaný starou mamou. A sám o sebe a svojich úspechoch napísal: a ak som videl ďalej, tak len preto, že som stál na ramenách obrov. Bol to výborný matematik a vytvoril diferenciálny a integrálny počet. A zaoberal sa hľadaním kameňa mudrcov, a teda alchémiou. Jeho teória pomohla nájsť planétu Neptún a popisovala pohyby všetkých planét aj pohyby telies na Zemi. S jeho menom sa spája jablko.
Newton.
Čakal som, že to uhádnete skôr. Osiris vyhral, povedal prvý Newton. Áno.
David!
Myslím, že už pri tej alchémii vám cinkne.
Ja som celý čas rozmýšľal o Hubbleovi, s tým
ja
sa pomôcť ďalej.
Ja som myslel, že budete rozmýšľať nejakým Einsteinom, preto som najprv povedal, že bol panic a tak ďalej.
Hej.
Dobre, Isaac Newton, už to dokončím. Isaac Newton stál pri vzniku vedeckej revolúcie. Jeho práca na mechanike gravitácie a infinitezimálnom počte mu priniesla povesť najväčšieho vedca všetkých čias. Prakticky bol zakladateľom modernej fyziky. A narodil sa v roku 1643 a umrel v roku 1727. Všetci asi poznáme jeho 3 Newtonové zákony. A Tak. Takže gratulujem ti, Osiris.
Aj.
Ste nevedeli, čo? Také veci o ňom.
Ne, vôbec. Ako mňa najprv napadal nejaký Kopernikus alebo niečo také, keď si tam tie lomy svetla začal spomínať a ďaleko hľady a neviem čo, ale potom keď si tam spomenul zrkadla, tak mi došlo, že on nevyrobil zrkadlový ďaleko hľad. A tak.
Dobre, tak Martin si na budúce pripraví niečo.
To je za trest.
Ale toto je iba každú štvrtú čas, takže máš dostatok času, aby si prečítal o niekom.
Hej. No dobre. Tak ja som si pripravil teda druhú takú kratšiu správu, alebo a čo by to malo byť. A som sa pozrel na takú otázku, že som to pracovne si nazval, že Digmore dávky, ale keď si človek zbehne, tak priebežne slovenský internet a Facebook, taký ten normálny, tak sa všade dočíta, že ako a naši rómski spoluobčania, to nazvem, a poberajú dávky a likvidujú tým sociálny fond a neviem čo všetko. A tak som sa skúšal aj potom pátrať.
Väčšina ľudí sa aj myslí, že väčšina z tých z ich peňazí, hej, ktoré dávajú na dane, ide práve Rómom.
Áno, presne. A tak som skúšal trošku pátrať a našiel som celé dve štúdie Svetovej banky, ktorá robila nejaký prieskum na Slovensku a trošku som si ich počítal. Nebudem ich rozberať úplne do detailov, ale lebo vyzerali celkom strašne, akože pre tú rómsku populáciu treba povedať. A, ale čo ma tam stamať tak trošku zaujalo, bolo práve to, že koľko vlastne tých peňazí na tých Rómov ide a aké sú to sumy. No, teraz som to strátil. No a v princípe čo som zistil, že štát v roku 2013 mal približne takéto výdavky a dôchodky boli 73,5%, teda takto, aby som to upresnil, toto sú len sociálne výdavky. A okay. Samozrejme, štát má kopec ďalších iných a tie som neprezeral. Takže na dôchodky išlo 73,5%, na iné výdavky išlo 17,20 približne a na sociálne dávky, to sú tie, ktoré nás zaujímali, a dávky v hmotnej núdzi išlo iba 9,3% z rozpočtu. A potom sa v tých štúdiách dalo dočítať, len tak mimochodom som zabudol spomenúť meno štúdie. Takže tie štúdie boli dve od tých cigánov. Jedno bolo, že Implementing the Benefit in Material Needs in the Slovak Republic Institutional Arrangement and Coordination of Cash Transfer with blablabla. Proste strašne dlhý.
To si to chcel povedať, hej, len na konci už kašel na to blablabla.
Hej, proste ten názov je dlhý, ale v princípe štúdia pojednáva o implementácii benefitov v hmotnej núdzi pre slovenský, vlastne ako to funguje v Slovenskej republike a vlastne mapuje chudobu. A, dobre, a druhá by sa dala voľne preložiť, že je to štúdia o integrácii Rómov v Slovenskej republike a potom študuje niečo ako záchrannú sieť, sociálnu záchrannú sieť pre rómsku komunitu. No, a aby som sa naspäť vrátil k tým čísielkam, ktoré tam mať vyšli. No, takže z tých dávok hmotnej núdzi sa zistilo, že takže zo sociálnych dávok dávky hmotnej núdzi tvoria približne 9,3%. A z tých dávok hmotnej núdzi sa potom dávky delili medzi ľudí približne nasledovne. Jednotlivci s jedným až 4 deťmi poberali 10% z týchto dávok. Dvojice s jedným až 4 deťmi poberali približne 15%, 16 skoro. Bezdetné dvojice 7,7% a rodičia s viac ako 4 deťmi 3,2%. A jednotlivci poberali cez 62% dávok hmotnej núdzi. No. A ďalej tá štúdia poukázala na to. A tu vidíme, že vlastne tie mnohopočetné rodiny, ktoré mali viac ako 4 deti, poberajú len 3% dávok približne v hmotnej núdzi. A 60, cez 60% z tých dávok ide na jednotlivcov. A tá štúdia ďalej tam rozoberala potom, že aká je vlastne štruktúra tých komunít a ako sa vyplacajú dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov mimo iného, a dozvieme sa napríklad, že keď je človek sám a tak ďalej, tak do 25-ky sa o ňo majú starať rodičia, čo asi väčšina z našich týchto vie, a z tých 62% a som nepodarilo sa mi zistiť presne, koľko z toho by mohli byť a Romovia, ale pravdepodobne úplná minorita, a pretože v princípe v rómskych osadách a tak ďalej neexistuje slobodný...
Čojner sa hlási.
No?
Len chcem povedať, že prečo nie je... Nevie si, že koľko z nich je Rómov, pretože štát nedrží také štatistiky. Bolo by trošku blbé rozdávať... Nejaké sociálne dávky alebo niečo také, aby sa tak proste si Róm? Ale okej, okay, tu nás si škrtneme a tak to ti dám, ne? Pre štát sme všetci iba občania a nerozlišuje na základe rasy, takže...
Áno. Nehovoriac o tom, že to nie je rasa.
Áno.
No, ale celá pointa je tá, proste pozerali sa na sociálnu štruktúru v rómskych osadách, hej, v tej štúdii, a čísielko som si zabudol poznačiť, ale nie som si istý. Približne 2% ľudí nad 25 rokov boli slobodní ešte stále a bezdetní a v rómskych osadách. To znamená, že z tých 62% odhadom takých 2% mohli byť Rómy. Rómovia, ktorí mali nad 25 rokov a mali nárok vlastne na túto dávku hmotnej núdzi. A zbytok, prevažná väčšina, a teraz nemám číslo, boli a samozrejme pravdepodobne majoritná populácia, ľudia, ktorí sú nezamestnaní a podobne, dokonca tam boli vysokoškoláci a tak. No a ešte, aby som teda došiel k tým peniazom, že koľko vlastne sa im to vyplatilo na tých hmotných dávkach. A približne štát vyplatil približne 300 miliónov eur v tých dávkach a hmotnej núdzi, z toho približne 9 miliónov malo byť rozdelených plus minus medzi rómske rodiny, a čo je približne 10%, 9, no, zo všetkých dávok, ktoré sa vyplácajú. No a čo by som ešte k tomuto dodal, také zaujímavé je, že keby sme si predstavili, čo je to tých 9 miliónov pre štát, čo ja viem, obnova Bratislavského hradu stala približne 63 miliónov, zimný štadión v Bratislave, moment mi vypadlo to čísielko, to tiež bola celkom slušná suma. No proste je to...
Teda naše... To, že sa nám za našu ekonomickú situáciu teda hovorí, že nemôžu Rómovia, to, že sa im vyplácajú nejaké sociálne dávky.
Áno, a teda určite tam nemajú ten majoritný škodlivý podiel, tak to poviem.
Tak väčšinou by tam mali dôchodcovia, takže...
Hej, akože zlizli. No a ešte keď sme pri tom dôchodku, počkaj, teda si musím nájsť tú stranu v tej štúdii, lebo... Jo, teraz to neviem nájsť, ale pozeral som si ešte, aké je zloženie toho obyvateľstva a koľko percent sa dožíva, koľkých rokov, a treba povedať, že tam bola taká ten vrchol tej pyramídy proste, vieš, ako idú tí dôchodcovia a tak, 65 plus a potom je ešte nejaké roky plus. A neviem to teraz nájsť ani za čerta, takže nepoviem to na 100%. Ale proste tej rómskej populácie tam bolo strašne málo. Oni majú totiž to nízky životný štandard a nízku zdravotnú starostlivosť a aj celkovú tú vedomosť, ten know-how, alebo jak by som to povedal, o to, že sa o seba treba nejako starať. A ako sme už spomínali, cigarety, alkohol a všetky tie návykové látky sú veľmi rozšírené v nižších sociálnych skupinách a väčšina z tých Rómov spadá do tých nižších sociálnych skupín, takže sa dožívajú o dosť menej, takže aj z tých dôchodkov neukrajujú nejako výrazne. Nehovoriac o tom, že majú oveľa nižšie dôchodky ako majoritná populácia. Len to neviem nájsť teraz v tej štúdii, za čo sa ospravedlňujem.
Nejaké presné čísla asi. Aj tak by každému hneď vypadli.
No, presné čísla úplne tu nie sú, ale našiel som ich. A vlastne porovnávali vlastne rómsku populáciu a ich susedov, akože okolie, nerómske. A v princípe, začnem od 60 do 64 rokov, Rómovia majú, percento populácie bolo niekde okolo pod 5%, teda okolo 1-2%. Tak to vyzerá. A strašne blbo sa číta, alebo z toho, alebo je tam len taký obrázok, moment, není tu popísané. No, ale v princípe tá major populácia bola trošku viac, asi tak trojnásobne a percentuálne zastúpená v tejto vekovej skupine. A toto som tu nemal asi ani rozprávať, keďže sa nič, dobre. No, ale celková pointa je tá, že aj keď nám väčšine obyvateľstva si Rómovia ležia v žalúdku celkom slušne, tak za stav sociálnych financií až tak nemôžu.
Mne napríklad nelezú v žalúdku. Ani neležia.
Ani mne až tak veľmi, ako by som...
No mne Rómovia napríklad vôbec, hej, mne vadia vyložené, vadia mi ľudia, ktorí nie sú integrovaní do spoločnosti, hej.
Hej. No ale takto, keď si prejdeš internet a teda neviem, že či má nejakú výpovednú hodnotu, ale je tam toho strašne veľa, čo sa týka toho, ako nás Rómovia okradajú.
No lepšie ešte dá to do súvislosti, koľko percent zo štátneho rozpočtu sa vynakladá na tie sociálne dávky vlastne. Celkovo.
Fú, tak to teraz neviem asi.
Lebo to by to dalo celkom do súvislosti. Lebo ty si hovoril, že oni poberajú dosť málo z tých sociálnych dávok, ako z toho celkového objemu, ale tie sociálne dávky sú z tých výdavkov štátneho rozpočtu sú tiež relatívne, myslím, marginálna časť.
Jo, to by som mohol pozrieť, ale momentík. Dobre, tak ja som hovoril, že 300 miliónov približne ide na tie sociálne dávky a schválený rozpočet na rok 2013 a potom bol, dobre, upravený, poviem rovno, bol 12 miliard 647 miliónov a tak ďalej peniažkov. Len tak pomimo výdavky sme mali 14 miliard 966 miliónov v roku 2013.
Teda je to fakt
minimum.
Veľmi malá časť. No.
No.
A to je asi všetko k tomuto. Mám taký pocit.
Ok, ale mám za tým fakt a fikciu.
Ok. Ajaj. Co to je ťažký deň.
Tak si nemal chlásť, tak bol by ľahký. Sam izdruj, nerozbej by spiatý.
Notorik.
No dobre, takže začnem teda s našou obľúbenou rubrikou Fakt a fikciou, kde moji poslucháči a teda kde naši poslucháči kde naši poslucháči môžu sa pripojiť kľudne a hádať výroky, ktoré budem dávať tuto mojim kolegom a tým budú hádať samozrejme tiež, tí sa musia pripojiť. Takže jednotka. Nový model prietokovej batérie pomáha vyrovnávať kolísanie veternej elektrárne, do ktorej bol namontovaný. A Osiris.
No, ako čo sa týka toho inžinierského hľadiska, tak by som bol v pohode tomu ochotný uveriť, že niečo také sa vyhútalo, keďže ten problém tých takmer asi všetkých obnovateľných zdrojov, aj tá veterná slnečná energia je, že niekedy fungujú, niekedy nie. A ten nestály, vlastne to, že nevyrábajú stále nejakú hladinu prúdu, tak to vie tam so všeličím zamávať celkom. Takže keby vymysleli niečo také, čo by to kolísanie v tom input v objeme výrobe energie nejak vedelo korigovať, tak to by bolo veľmi cool, ale a poviem fikcia z toho dôvodu, že skôr ten prietokový pohrievač mi by som teda skôr si myslel, že bude korigovať slnečné elektrárne ako veterné.
Dobre. A Joiner?
Ja celkom ani neviem, že čo je to prietoková batéria. A viem, že to nejak si slovami vysvetliť, ale som o tom nikdy nepočul. Tak na sa budem držať asi Osirisa, pretože Osiris vyzerá celkom znalý a poviem, že je to fikcia.
Mm-hmm. A Osiris trafil, že je to fikcia, ale z úplne zlých dôvodov.
Hurá!
Takže o čo ide vlastne pretoková batéria, to je niečo také, že nemáš pevnú ju, ale to tam všetko pekne pláve a tak, je tam nejaký elektrolit a doteraz sa používali nejaké drahé substancie na to. A
Ja som myslel, že to je voláčo, čo máš pretokový ohrievač.
Ja som si tiež také niečo predstavil.
Hej, no. A no ale celá pointa tejto fakta fikcie bolo o tom, že žiadne takéto batérie sa zatiaľ nemontujú do týchto elektrární, to je jedno, či veterných, či slnečných. Ako máme problém, hej, teda my nie konkrétne, ale tie elektrárne majú taký problémik, že oni vyrábajú energiu a viacej, ale je príliš slnečno a príliš fúka, vyrábajú veľa energie, keď ľudia nespotrebovávajú, tak že musia nejak vybíjať, neviem, proste preťažujú sieť a podobne. Potom je zamračené a nefúka vetrik, tak pre zmenu
nemajú dosť
tej energie, ktorú ľudia hlupáci napríklad v noci, v podvečer, v zime a podobne si chcú pustiť radiátor, telku a somariny, že vôbec sa nevedia riadiť počasím. A no a tak sa snažia vymyslieť niečo, že by tam dali nejakú batériu, ktorá by vlastne kumulovala tú energiu, pokiaľ veľa fúka a veľa svieti slnka a tak. A potom, keď bol nedostatok, tak by sa z tej batérie očerpávalo. A tieto batérie, ktoré boli pokusné, sú veľmi drahé a teraz vyrobili nejakú novú prietokovú, ktorá je organická a neviem čo všetko, ale k použitiu má ešte strašne ďaleko, pretože počet možných nabití a vybití zatiaľ z výskumu bez nejakého citeľného poklesu kapacity zvládla už niekoľko stovák cyklov.
Ale to stále na to, nič.
Hej, to je nič, proste potrebuje 10 tisíce a 100 tisíce takýchto cyklov, aby to vlastne fungovalo a taktiež, aby potom neklesala kapacita a podobne. No, proste stále nedostatočné na to, aby sme spravili z týchto elektrární nejakú dobrú zabavku. A treba povedať na druhej strane, keď napríklad tie veterné elektrárne nestačia alebo podobne, tak sa to dorovnáva plynovými a neviem, aké ešte ďalšie sú. uholnými, hej, zvyčajne v tých atomovými krajinách. A tak v takom tomto nemajú atomové v Rakúsku. Napríklad. Hej.
Ale, Núbovia.
Hej, aj v Nemecku sa snažia vypínať a tak ďalej, takže to potom...
Aby mohli kupovať atomové elektrínu od Francúzov, nie?
Áno. A postaviť si nové uholné.
Hej. To je taký moderný, hlúpy trend trošku. No a takže to ste obaja trafili, aj keď z trošku iných dôvodov nie ste mali.
Ja som mal perfektný dôvod.
Dobre, takže dvojka. DARPA ohlásila investíciu do projektu Mars One v hodnote 500 miliónov dolárov.
Čo? Že by to Mars One naozaj niečo z toho nakoniec bolo? Ja tým, že sa držíš palce, ale ja im ani nedržím palce. A chcem, aby môj skepticizmus prežil v tomto. Poviem, že toto je fikcia.
OK. A Osiris?
Ja som sa to vo feedoch nedočítal. Ale na druhej strane mám dvojtýždňový backlog. Takže na to sa spoliehať nemôžem. A tak DARPA do hociakých volovín investovala peniaze. Ale doma, neviem, to sa mi nejak nevidí, že by do nejakej wannabe reality show pchali peniaze. To dám, že fikcia.
Mm-hmm. Hej, a toto som si kompletne vymyslel, žiaľ Bohu. To vieš, s tým mojim dobročným prianím, to je tak. No, a takže dáme ešte trojku. A no, prvý test Falcon Heavy rakety prebehol úspešne a dokonca na čas.
Počkaj, to ideme, a čo?
Mm-hmm.
No, opäť som sa to vo videu nedočítal. Ale ani som ich nepozeral, tie najnovšie. Ale tak dajme tomu, že to by mohlo byť fakt.
OK. A Jenner?
Ja si tiež typnem, že fakt, aj keď nič som o tom nepočul, ale zase ja v poslednom čase vôbec RSS nečítam, takže... Takže fakt, no.
Dobre, a toto bola taktiež fikcia. A to som si, žiaľ Bohu, tiež vymyslel.
Tiež kompletne vymyslel, hej.
A, tak nie, úplne. Falcon Heavy má letieť v roku 2014, taký je plán. A, ako teda, a tým pádom bude mať prvý test reálny, teda ak všetko dobre pôjde a nepresunú to. Ale samozrejme nie tak skoro v tomto roku a raketa je stále v štádiu vývoja a nejakých pozemných skúšok motorov a takýchto somarín. Takže tak. Ale predbežne to ešte neodsunuli, takže aspoň v tomto je to pozitívne.
OK.
No a to by bolo asi aj všetko z fakta fikcie. Takže tu máme, že dva
remíza.
Ste uhádli obaja a tretí nič. Tak, aj tak, celkom pekný výsledok.
OK, tak a poďme na moju tému. A poslucháčka Easy V nám poslala e-mail, v ktorom píše: Zdravím, v prvom rade ďakujem za tvorbu pseudokastu, dúfam, že vás to nikdy neomrzí a nezavesíte to na klinec. K veci, vedeli ste, pomočka väčšie, http://lomitko.bister.li/1exllk F, alebo je to bullshit, tam je taký obrázok hovienka. Mohli by ste to poprípade zaradiť do faktu a fikcie? Dvojbodka a pravá zátvorka. Bye.
Ďakujem,
že ste mali.
Paráda, akože úplne.
Super. Takže za odkazom v tom e-maili sa skrýva video od Josefa Merkola so šokujúcou správou. slnečné svetlo môže znižiť hladinu vitamínu D. Hneď na začiatku videa hovorí o tom, že vitamín D je steroidový hormón, ktorý sa rozpúšťa v tuku alebo oleji. Ďalej hovorí, že keď UVB žiarenie pôsobí na povrch kože, vytvára sa tam vitamín D. Ten ostáva na povrchu kože a podľa jeho slov trvá až do 48 hodín, kým sa tento vitamín D vie absorbovať do krvného obehu. To znamená, že počas toho ostáva stále na povrchu kože. Pri sprchovaní s mydlom však zmijeme vitamín a potom ho nemáme šancu absorbovať.
No, sprchovanie je zlé.
To znamená, že nie, vyložené sprchovanie s mydlom, áno. Pretože tam sa vytvárajú nejaké látky, ktoré sa kombinujú s chlórom a tak ďalej. Podľa jeho slov. Hovorí o mnohých veciach aj pomimo, ktorými sa tu nebudem vôbec zaoberať, ale v krátkosti poviem, že sú to somariny. Potom pokračuje a hovorí, že žijeme vo vnútri a sklo blokuje vlastne UVB, ktoré potrebujeme na výrobu vitamínu D, ale neblokuje UVA žiarenie, ktoré ničí vitamín D v krvi. To znamená, že keď sme dnuka za sklami, tak skôr strácame vitamín D dokonca aktívne, hej, vďaka tomu UVA žiareniu a nezískávame nový, vďaka tomu, že sklo
filtruje to UVB. To sú silné tvrdenia toto.
Takže meno Merkolamy bolo povedomé a rýchly search na Google ma nasmeroval na jeho stránku. Podľa jeho vlastnej stránky, Wikipédie a Quackwatch, jak to mám čítať?
Quackwatch.
Okay. Je vyštudovaný a licencovaný chiropraktik. A kto by nevedel, tak chiropraktika je to, viac to sú... menej bullshit.
A veda. To sú tí, čo sa vám snažia zlomiť krk a akože vám tým pomáhajú napríklad.
Áno, ale často ku licencii ku chiropraktikovi je aj normálne lekárske vzdelanie. To znamená, že napriek tomu, že nie je licencovaný ako normálny lekár, tak akože tie školy, ktoré odovzdávajú tie licencie, tak tam sa naučíš aj to, čo lekár, hej? Možno, že trošku menej toho, ale prakticky takmer. Je to porovnateľné jednoducho. Podľa Wikipédie Merkola sympatizuje s odporcami toho, že AIDS je spôsobené HIV vírusom a sám to aj hovorí. Keď som sa však snažil ísť na linku, ktorá má na toto odkazovať na jeho vlastnej stránke, tak som bol presmerovaný na jeho inú page. To znamená, že asi tam mám niečo. Asi to bol nejaký upgrade jeho stránky a už sa tam nenachádzajú tie staré veci. Alebo to je zlý link na Wikipédia. Wikipédia klame. Jednoducho už to tam nie je. Mohol by som hľadať, či je to pravda na nejaký Wayback Machine alebo tak. Ale je to prakticky jedno. Od FDA dostal 4 výstrahy za veci, ktoré hovorí a predáva. Je proti očkovaniu a predáva vitamíny a tak ďalej. Jednoducho nie je to veľmi hodnoverný zdroj informácií. To všetko však nič nemení na fakte, že môže mať s týmto vitamínom D pravdu. Lebo jednoducho, aj keby Hitler povedal, že E sa rovná MC na druhu, tak by to odrazu neprestalo platiť len preto, že to povedal Hitler, hej. Takisto on, keď niečo povie, tak aj keď nechcem ho prirovnávať k Merkolamu, ku Hitlerovi, len som sa snažil vysvetliť, čo tým ako myslím. A záleží jednoducho na výroku, a nie na tom, kto ho hovorí.
Hej, takzvaný ad hominem.
Áno, takže strácame umývaným mydlom vitamín D na pokožke. Najprv som sa pozrel, či sa vitamín D vytvára na povrchu pokožky, čo je podľa mňa dosť podstatné ku tomu, či to ďalej vlastne má zmysel nejako študovať. Takže vitamín D sa podľa všetkých zdrojov, ktoré som našiel, vyrába v pokožke zo 7-dehydrocholesterolu. Najväčšia koncentrácia tohto 7-dehydrocholesterolu je v hlbších častiach pokožky, a to konkrétne stratum basale a stratum spinosum. Teda nie je to na povrchu, lebo pokožka má nejakých 5 stratum, hej, tak sa to volá.
Vrstiev.
A 5 vrstiev a tie spodné 2 až spodné 3 sú zodpovedné za výrobu vitamínu D. Hovorím 2 alebo až 3 kvôli tomu, že podľa jednej štúdie z roku 1985, ktorú som našiel na PubMede a volá sa Histochemical Study on the Vitamin D Synthesis in the Epidermis, Tam sa píše aj o tom, že syntetizácia vitamínu D sa robí hlavne v stratum granulózum, kto je vlastne ten tretí najspodnejší, a stratum spinózum, to je ten druhý najspodnejší. Nech je to ako chce, nie je to na povrchu podľa žiadneho zdroja, ktoré som našiel. Aby bolo jasné, umývaním umývame iba tú vrchnú časť, ktorá sa volá stratum corneum, a ďalej to už nejde. A posledné dva alebo tri sú zodpovedné za tú syntetizáciu. To znamená, že umývaním nezmývame vitamín D. Teda tento jeho výrok bol nesprávny. Jeho ďalšie tvrdenie bolo, že sklo blokuje UVB žiarenie, ktoré je potrebné na výrobu vitamínu D. A v tom má pravdu. Cez sklo jednoducho nielen, že to sklo blokuje UVB žiarenie, ale blokuje ho dostatočne na to, aby si pod ním tvoja pokožka nezačala vytvárať vitamín D. O tom, že UVA žiarenie aktívne ničí vitamín D v krvi, som nenašiel žiadny dôkaz. Na jeho stránke sa ani nenachádza nejaký zdroj, ktorý by toto jeho tvrdenie podporoval. A v súvislosti s tým, že je chiropraktík, a teda jeho tvrdenie je totálne mimo jeho oboru, tomu ani veľmi neverím. Takže toľko.
Vtipný človečik.
Áno, ale tak z začiatku som sa pozeral na tie jeho výroky a nevedel som, či sú pravdivé alebo nie. A musím priznať, že to stalo dosť veľa práce, pretože najprv som začal hľadať, že OK, pozrel sa už niekto na tieto jeho tvrdenia predtým. Našiel som niečo na Skeptics Tag Exchange, ale to nebolo dostatočné. Boli tam nejaké štúdie, ktoré boli dosť irrelevantné. Takže som to musel zisťovať ja. A keďže som absolútne nevedel, že kde sa vitamín D syntetizuje, ani nič také. A na Wikipedii samozrejme je to napísané, že sa syntetizuje, ale nie je tam ku tomu žiadny zdroj, pretože toto sú nejaké základné veci pre ľudí, ktorí sa do toho vyznajú. Hej,
hej, ale vidíš, tak som, by si mohol editnúť to a doplniť tam tie štúdie ako zdroje.
Mohol by som, ale také veľké štúdie som tiež nenašiel. Našiel som plno malých, lebo tie štúdie základnej vedy ohľadom tohto sa robili dávno, väčšinou. To znamená, že som sa hrabal v štúdiách z rokov 1979 a tak ďalej a tak ďalej. Pri tých nových to som si vlastne som sa snažil nejak overiť, že naozaj sa vytvára ten vitamín D tam, kde sa vytvára, a to som urobil tak, že som na scholar.google.com si dal vyhľadávať stratum vitamín D synthesis a pozeral som sa v nových štúdiách, ktoré sú kde je popísané, ktoré sa nepozerali vyložené na to, že kde sa vytvára vitamín D, lebo to už ako keby vedeli, ale napísali to
no,
tam, hej.
No to už vedia.
Áno, že to už vedia, tak to tam bolo napísané, to vedia. Že vitamín D, keďže sa vytvára tuná, nie, blá, pokračovali, nie, a mne to stačilo, vieš, ja som bol strašne rád, lebo som to videl vo viacerých štúdiách, ktoré podporovali vlastne aj tieto staré štúdie. Takže toľko.
Nie, je to veľmi prekvapivé, no. Ale je dobré vedieť to na istotu. No.
Hej, že sa môžeme umývať mydlom. Že to...
Tak veľmi často, čo sme vlastne my tu nám ukázali v pseudokaste s tými mýtami, ktoré sme ukazovali, sú veci, ktoré vieme nesprávne. A toto mohla byť jedna z nich, napríklad.
Áno.
Ale nebola. Dobre, tak dúfam, že poslucháčom sa tento nový formát páčil, a napíšte nám nejaké pripomienky, ak nejaké máte na stránke www.pseudokaz.sk. Takisto nám môžete poslať nejaké otázky, na ktoré by ste sa radi pozreli, alebo niečo zaujímavé, aby sme nemuseli my nič hľadať, teda nám uľahčíte robotu. A to bude asi na dnes všetko.
Jo, ďakujeme za pozornosť. Čaute.
Čauko.
Čau.